näillä hetkillä. Main seuraajaksi konservatiivipuolueen johtoon pyrkii yhteensä 10 ehdokasta. Ennakkosuosikki on maan entinen ulkoministeri Boris Johnson. May erosi konservatiivien johdosta kuun vaihteessa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tänään ja huomenna luvassa kesälomakauden ruuhkaisimmat lähtöpäivät. Ruuhkia on erityisesti iltapäivinä kello 14 jälkeen. Lisäksi kulkemista hankaloittavat lentokentän rakennustöihin liittyvät poikkeusjärjestelyt. Lentoaseman operaatiokeskuksen päällikkö Jani Seeder.
Kannattaa tosiaan niin kuin varata hyvin aikaa, ettei tule sitten yllätyksiä matkan varrella. Pientä jonotusta saattaa tulla, lähinnä niin kuin turvatarkastukseen saattaa tulla jonotusta. Tällaista normaalia kesälomaruuhkaa.
Lisää tietoa lentokentän poikkeusjärjestelyistä on verkko-osoitteessamme yle.fi.
Ole hyvä, joo. Pohjois-Savossa on ihmisen hyvä olla. Tänään Kulttuuri Ykkönen tulee Kuopiosta, 50 vuotta täyttävältä Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalilta. Minä olen Tuukka Pasanen, hyvää torstaita. Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tanssitaiteesta, tanssimisesta, 50 vuotta täyttävästä Kuopio Tanssi- ja Soi-festivaalista sekä myös kulttuuripolitiikasta. Kuulemme muun muassa, miten tanssia voi hyödyntää terveyden edistämiseen tieteellisessäkin mielessä sekä muun muassa siitä, miltä taiteellisesta johtajasta Jorma Uotisesta tuntuu jättää tehtävänsä tämän festivaalin jälkeen johdettuaan sen ohjelmistoa nyt vuodesta 2002 lähtien. Tervetuloa mukaan Kulttuuri-ykköseen Kuopio Tanssi- ja Soi-festivaalien toiminnanjohtaja Anna Pitkänen, ja onneksi olkoon 50-vuotiaasta festivaalista.
Hei vaan kaikki tanssin ystävät, nykyiset ja tulevat siellä. Kiitoksia onnitteluista, tuntuu oikein hyvältä olla tämmöisen arvostetun ja aikuisikään saapuneen festivaalin johdossa.
Tässä lähetyksessä kuullaan myös Taiteen edistämiskeskus taikajohtaja Paula Tuovista, joka saapuu pian paikalle, sekä myös uutta taiteellista johtajaa Riku Lehtopolkua ja muita. Mutta onnittelut on nyt sanottu, Anna. Miltä tuntuu, kun johtamasi festivaali täyttää puoli vuosisataa?
No, minä itse olen tietysti hyvin nöyrällä mielellä siitä, että nämä menneet festivaalin johtajat, taiteelliset johtajat ja virkamiehet silloin 70-luvun alussa uskalsivat tehdä niin kuin radikaalin päätöksen, eli perustaa tämmöisen tanssitaidefestivaalin. Silloinhan tanssitaidetta oli hyvin vähän tämmöisessä nykyään taidemuodossa niin kuin Suomessa, ja Kuopioon aika radikaalisti päätettiin perustaa tanssifestari, ja heti alusta pitäen otettiin kansainvälinen ohjelmisto, oltiin hyvin rohkeita ja kaukonäköisiä, ja kaupunki otti, ihmiset ottivat festivaalin omakseen heti alussa, ja nykyisellään ihmisiä tulee varsin hyvin tapahtumiin, ja päätyy sanoa, että kuopiolaiset rakastavat tanssia, soita, ja meillä on aika upea yleisö, niin kuin nähdään, niin täällä on paljon tanssitaiteen ystäviä, tanssitaiteilijoita eri puolilta Suomea ja myöskin Marajo ulkopuolella. Olen todella niin kuin nöyrin mielin, mutta ylpeä, äärettömän ylpeä siitä, että saan johtaa tämmöistä mahtavaa tapahtumaa.
Kysytään sitä, että kun todella olet vuodesta 1996 ollut mukana, se on pitkä rupeama, niin millainen tämä taivaalla on ollut? Tässähän on ollut 4 eri taiteellista johtajaa, Jukka Omietinen, Alpo Bakarinen, Jorma Uotinen, nyt tulee Riku Lehtopolku. Miten tämä festivaali on elänyt?
Festivaalihan on elänyt, voidaan sanoa, niin kuin taiteellisten johtajakausien mukaan. Tämä muu organisaatio antaa ikään kuin tukipalveluja siellä takana ja on tuottamassa sitä, mitä taiteellinen johtaja sinne aina kaavailee. Tuon Jukka Omiettisen aikaa mulla oli mahdollisuus tehdä pari vuotta festivaalia. Silloin painotettiin hyvin vahvasti etnisiin tanssikulttuureihin ja vierailuihin. Jukalla on hyvin pitkä Aasian kulttuurin tuntemus, eli Aasia oli hyvin voimakkaasti esillä. Sitten tuli Alpo Bakarinen, hänellä oli 3 vuoden kausi. Hän tunsi vahvasti eurooppalaista ja amerikkalaista tanssitaidetta. Silloin tuotiin noita esille, ja itse asiassa samoja ryhmiä siinä kaavailtiin, mitä Jorma Uotisen kaudella nyt sitten sitten 2002 vuodesta on tehty. Jorman kaudella nykytanssi on vahvistunut entisestään ja tanssikulttuuri, tanssikurssipuoli on vaan noussut voimakkaammin esille. Tänä vuonnahan meillä oli myynnissä peräti 70 tanssikurssia. Toki niistä sitten osa jouduttiin perumaan, ei riittävän paljon tullut sinne kurssilaisia, mutta se kurssi, sanotaan 700-800 kurssilaista on tässä tämänkin viikon aikana tulossa noille kursseille, eli se osuus on vahvistunut.
No sitten tämä, tätä olette selkeästi halunnut myös vahvistaa.
On, sitä on haluttu ja sille on riittänyt kysyntää ja siinä mielessä se on ollut järkevää. Sitten tuo suuren yleisön painottuminen. Siis me tehdään festivaalia ihmisille. Me ei tehdä millekään erityisryhmälle. Ei tehdä maanviljelijöille, kauppiaille, taksiautoilijoille, tanssitaiteilijoille, vaan ihmisille. Ja ihmisethän on ottanut Kuopiotanssia soin omakseen. Tuossa Valohallissa on jatkuvasti pientä pyörintää. Ihmiset tulevat katsomaan, mitä tapahtumia siellä on. Ja Kuopion torilla eilen avattiin tuhat määrin ihmisiä. Ja ihmiset on hirmu onnellisia ja ylpeitä siitä, että saavat osallistua tämmöiseen tapahtumaan. Ja semmoinen meillä täällä on, se on muuttunut niin kuin tietyllä tavalla niin kuin semmoisia kehityskaaria. Taiteellisten johtajien aikana on kehityskaaria, erilaisia painotuksia ja kyllä siinä on ihan havaittavissa näitä kausia.
Pohjois-Savossa halutaan liikkua, mutta todella nyt yksi kausi tulee todella päätökseen nyt, kun taiteilijaprofessori Jorma Uotinen jättää tämän taiteellisen tehtävän roolinsa. Kuunnellaan tähän väliin, sain Jorma Uotisen kiinni tuossa aiemmin päivällä, hän on tällä hetkellä Raadissa, joten ei päässyt tähän suoraan lähetykseen. Mitä hän ajattelee omasta 17 vuoden rupeamastaan? Hän aloitti todella tehtävässä vuonna 2002 ja totesi olevansa tyytyväinen, koska festivaali jää hyvässä kunnossa seuraavalle, mutta vuodesta 2002 lähtien on muuttunut paljon.
No kaiken aikaa, tanssi itsessään muuttuu kaiken aikaa ja tietysti vuosituhannen alussa kaupunkikin oli vielä erilainen, että kaupunkikuva on muuttunut koko aika ja tanssin muodot muuttuvat ja siitä pitää kaiken aikaa huolta tekijät itse. Et mä en ole koskaan kantanut huolta siitä niin kuin tanssin muutoksesta, koska tekijät pitävät siitä huolen. Ja jokainen sukupolvi tuo aina uuden kerroksen. Ja nyt jos me ajatellaan, niin viime vuosien painotukset on ollut hyvin voimakkaasti nykytanssin puolella. Ja aina sitten tuo vähän semmoista niin kuin etnistä vivahdetta siihen myöskin mukaan, maustetta. Ja että muodot ovat monet, tanssin muodot.
No jos katsoo tätä tanssin kenttää juuri tällä hetkellä sekä kansainvälisesti että Suomessa, niin mikä sinusta on erityisen kiinnostava? Onko se juuri tämä nykytanssin yhteenliittymät vaikkapa balletin kanssa vai mikä?
No kyllä mä niin kuin nykytanssin pidän kaikkein kiinnostavampaa, koska se on aina niin kuin uutta luova. Klassinen tanssi on niin kuin säilyttävä silläkin on oma paikkansa ja tehtävänsä, mutta nykytanssi nimenomaan tuo niin kuin uusia muotoja. Ja viime vuosina on ollut havaittavissa myös tämmöinen, niin kuin miten eri tyylit sekoittuvat. Ajatellaan esimerkiksi katutanssia, breaktanssia, hip-hop, jotka aloittivat kadulta, miten ne on löytäneet niin kuin tiensä maailman festivaaleille ja sitä kautta niin kun nykytanssi on saanut ihan uutta sanastoa ja se on voimakkaasti niin kun voimakkaassa muutoksessa ja myöskin sirkus on tullut niin kun hyvin vahvasti ja ne sekoittuu myöskin tanssiin, niin aina tulee uusia muotoja.
No näiden pohjalta, kun katsoo eilisiä esityksiä, täällä oli Sydney Dance Company sekä Hove Schecter Company esiintymässä, oliko näitä yhteenliittymiä siellä sinun silmiisi nähtävissä?
No kyllä vaan, ja molemmat näistä esityksistä hän on maailmanluokan esityksiä, ja tanssijat ovat aivan huippuluokkaa, ja ne oli siinä mielessä kiinnostavia, että näissä oli vahvasti niin kuin tekijänsä maailmankuva. Hove Schecter on israelilainen koreografi, joka törmäyttää niin kuin teoksessaan Grand Finale, hän törmäyttää niin erilaiset kulttuurit, erilaiset uskonnot ja ihmisen tämän hetken hädän niin kuin siis siitä niin kuin tulevasta. Että se on voimakkaasti poliittinen teos. ja joka on just keskusteli hän kanssa. Se teos on erittäin tarkasti koreografioitu, että siellä ei ole mitään niin kuin improvisointia mukana. Siis, niin kuin hän sanoi, it's really set, ja se näkyy siitä. Ja siinä löydetään semmoinen niin kuin ihan ekstaattinen hurmio siinä tanssissa joissakin kohdissa. Ja sitten taas tämä Sydney Dance Company, jossa on äärimmäisen niin kuin toisen tekniikan omaavat, niin kuin, joilla on klassinen tekniikka taustalla, niin se on tekniikan omaava, ja se oli puhtaasti abstrakti teos ja hyvin sofistikoitu. Ne törmäyttää myöskin, festivaalissa täytyy ajatella myöskin sitä, että miten teokset keskustelee keskenään ja minkälaista energiaa se tuottaa. Kun sä katsot ensiksi Hofer Schächterin tämmöisen niin kuin nykymaailman tilan kuvan, ja sit sä meet tämmöiseen hyvin niin kuin puhtaaseen abstraktiin tilaan, jossa se tanssi ja liike on se kaikkein keskeisin viesti.
Vaikuta tyytyväiseltä.
Mä olen erittäin tyytyväinen, koska siis hienommin ja oikeastaan niin kuin paremmin ei olisi voinut festivaali alkaa kahdella tällaiset. Oli kiva kuulla, kun akateemikko Marjo Kuusela tuli ulos Hofer Schächterin esityksessä ja sanoi, no ei ollut huono aloitus.
Ja yleisöhän osoitti seisaltaan aplodeja.
Kyllä, molemmissa teoksissa. Ja, no siinä täytyy tietysti myöskin kiittää sitä ja sanoa, että Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalilla on hyvin sivistynyt ja koulutettu yleisö, joka on tottunut niin kuin tosi laadukkaisiin esityksiin. Ja silloin, kun se tulee vastaan, niin silloin yleisö myöskin antaa sille sen arvon, nousee huutamaan bravota ja taputtaa seisaltaan. Se on palkitsevaa niin kuin taiteelliselle johdolle.
Epäilemättä. Jorma Uotinen, no sinä olet onnistunut nyt kuitenkin tänne Suomen rajaamaan tällaisia kansainvälisiä huippuja vuodesta toiseen. Ja eilen todella huutelit bravoa tuolta yleisöstä. Mistä olet erityisen tyytyväinen tässä oman taiteellisen johtajan kautesi aikana?
No ensinnäkin siihen, että mulla on tunnu niin kuin täällä Kuopiossa semmoinen tunne, että kuopiolaiset ovat ottaneet tanssin ja minut omakseen ja tuntevat myöskin ylpeyttä tästä festivaalista, joka ei tietysti pelkästään mun ansiota, että meillä on hieno tiimi ja festivaalilla on pitkä historia, että pidempi kuin tämä mun 18, kun on 50 vuotta kuitenkin takana, että siitä tavallaan sit kontaktista myöskin, miten ihmiset sit lähestyy täällä ja antaa sen suoran palautteen. Koska silloin se tanssi ja teokset saavat täyttymyksen, kun katsoja kokee sen merkittäväksi ja vie esityksestä jotain mukanaan ja saa siitä alkaa mahdollisesti joku ajatusprosessi. Ja voi olla, että jonkun ihmisen suhde johonkin asiaan, ilmiöön, maailman tilanteeseen voi muuttua myöskin sen nähtyään sen esityksen. Niin ne prosessit on mun mielestäni hienoja. Et mä en niinku poimi sieltä tavallaan niinku yhtä teosta tämän aikana tai jotain tämmöistä, vaan et nimenomaan se, että mikä vaikutus tanssilla on sen kokijaan ja sen katsojaan, niin se on olennaisinta ja tärkeintä.
Mitä ajattelet siitä, mikä merkitys tällä Kuopion festivaalilla on kotimaiselle tanssikentälle, että tämä on nimenomaan Kuopiossa, eikä vaikkapa Helsingissä?
No minusta on hyvä, että on myöskin tämän luokan tapahtumia muualla Suomessa. Ja sehän on osoittanut siis aivan uskomatonta uskallusta ja rohkeutta 50 vuotta sitten näiltä herroilta, Haimo Hiltuselta ja Lauri Siimekseltä, jotka perustivat festivaalin niin sanotusti in the middle of nowhere. Niin kuin Kuopio on silloin, että tarvitaan tapahtumia. Toki meillä on Suomessa on niin kuin isoja tapahtumia kesäaikana, jolloin sama elikaarikin, Pori Jatsi ja Kuhmon kamarimusiikki ja ehkä jotain muitakin, niin on tärkeää, että kaikki ei ole vain pääkaupunkiseudulla. Mulla on paljon kontakteja Ranskaan, ja Ranskassa on hyvin paljon niin kuin tärkeitä festivaaleja, myös Pariisin ulkopuolella, Aix-en-Provence ja Avignonin festivaali, Lyonin biennaali, ne täytyy sijoittua niin kuin ympäri maata.
No, Tässä nyt kapula kuitenkin vaihtuu sinulta, sinun assistenttinakin toimineelle Riku Lehtopolulle, joka aloittaa siis ensi vuonna nyt sitten taiteellisena johtajana tai nyt. Millaisiin käsiin festivaali jää?
No, minulla on suuri luottamus Rikuun, koska mä tunnen hänet sieltä ihan siis jo 90-luvulta, kun mä tein Pori Dance Companyn kanssa ja kävin opettamassa Liisa Nojosen koulusta. Et meillähän on sama tausta sikäli, että me molemmat tulemme Porista. Ja mulla on suuri luottamus, että Rikulla on erinomaiset mahdollisuudet onnistua. Hän on hyvin sivistynyt, kultivoitu ihminen, jolla on laaja näkemys eri taiteista, että hän ei ole vaan, niin kuin, kun hänen kanssaan käy keskustelua, niin voidaan hypätä niin kuin siis kuvataiteesta kirjallisuuteen, ja että hän ei ole fokusoitunut vain tanssitaiteeseen, koska tämmöisestä tehtävästä tarvitaan tietysti laajempi sivistys, että aistii sen kulttuuri-ilmaston niin kuin sen, ja ajan ilmiöt, ja hän on älykäs, hieno tyyppi.
Jorma Uotinen, vielä jos tähän kysyy loppuun, nyt kun tämä taiteellinen johtajakausi päättyy, niin mitä jäät kaipaamaan?
No varmaan tätä tunnelmaa siis sillä lailla, mutta mä en ole niin sanotusti nostalginen ihminen. Mä en niin kuin perusta niin kuin elämääni menneisiin menestyksiin. Mä katson aina eteenpäin ja mutta tietysti näitä ihmisiä aina, että aikanaan kun mä jätin Kansallisbaletin johdon, niin silloin kaipas sitä työyhteisöä ja niitä ihmisiä, joiden kanssa sä teet, että se tiimi on äärimmäisen tärkeä. Että se vie oma prosessinsa, mutta mä en niinku haikaile menneisiin.
No ei haikailla menneisiin, mitä nyt sitten kuuluu tulevaan?
No tulevaan kuuluu, mulla on kesän aikana muutamia konsertteja, mä aika paljon nyt fokusoin niinku enempi tähän niinku omiin konserteihin, teen näitä chanson-konsertteja ja sitten on myöskin niinku TV-työtä tässä näin tulossa, että, ja joitakin luentoja, että kaikenlaista niinku on luvassa. En jää eläkkeelle.
Näin totesi siis Jorma Uotinen, Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalin taiteellinen johtaja viimeisillä johtamillaan festivaaleilla. Te kuuntelette Kulttuuri Ykköstä suorana Kuopion musiikkikeskuksesta. Minä olen Tuukka Pasanen ja seurassani täällä on festivaalin toiminnanjohtaja Anna Pitkänen. Ja nyt paikalle on saapunut myös Taiteen edistämiskeskus Taiken-johtaja Paula Tuovinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja vieressä on myös äsken kovasti kehuttu uusi taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku. Hyvää päivää.
Hei.
Kysytään tässä nyt vielä, kun tuossa Jorma Uotista kuunneltiin, niin millainen merkitys Jorma Uotisella nimenomaan on ollut Kuopion tanssifestivaaleille? Paula Tuovinen.
No mä luulen, että mitä hän itsekin tuossa sanoi, että Kuopio on ottanut hänet omakseen, että Jorma on niin tunnettu tämmöinen tähtityyppinen henkilö suomalaisessa taiteessa, että mä luulen, että se on houkutellut myös sitten tavallisia kuopiolaisia jotenkin, että niin kuin uteliaasti katsomaan, että no mikä se Jorma ja mitä se Jorma nyt täällä tekee ja mikä se Kuopio Tanssi ja Soi -festivaali on.
Kyllä, Jorma on tietyllä tavalla tehnyt tanssitaidetta näkyväksi täällä, juuri tällä omalla olemuksellaan. Hän on helposti lähestyttävä ja ihmiset lähestyvät häntä todellakin. Ja siinä mielessä hän on ollut hyvin oleellinen siinä työssä, millä Kuopio Tanssi ja Soista on tehty tämmöinen tapahtuma.
Kerrottakoon kuulijoille myös, että taustalta kun kuuluu ääniä, niin tässäkin lähetyksessä puhutaan kohta tästä liikelaboratoriosta, joka tuolla parhaillaan on taustalla käynnissä. Mutta vielä tästä Jorma Uotisen, tässä mainitikin, että hän on eräänlainen tähtihahmo. Kuinka paljon tanssin kentällä tarvitaan tällaisia ikään kuin tanssin popularisoijia? Paula Tuovinen.
No kyllähän siis Jorma on ollut tosi merkittävä hahmo oikeastaan juuri siinä, että kun sanotaan 70-80-luvulla, niin ei, Suomi on siis teatterimaa hirveän pitkälle. Meillä on harrastajateattereita joka niemessä ja notkossa ja joka kesä on joku kesäteatteri meneillä, että ilman Jormaa niin tanssitaide ei olisi sillä tavalla näkyvä. Että hän teki siis sen saman tavallaan koko Suomessa 80-luvulla kuin mitä hän nyt on tehnyt myös vielä sitten erityisesti Kuopiossa sitten, että silloin hän niin kuin nousi tähdeksi ja varmaan tämmöistä nykytanssista, tai silloin ei edes puhuttu nykytanssista, vaan modernista tanssista, niin hän toi sen tanssin jotenkin tietoisuuteen.
Joo, kyllä me tarvitaan semmoisia ihmisiä, jotka on ikään kuin tietyllä tavalla myöskin ikonisia sille toimialalle, jolloin kun mietitään meitä suomalaisia, on vaan se päälle 5 miljoonaa. Ja siinä se tanssin ammattilaisten ja harrastajien niin kuin joukko on hirveän pieni ja kapea juuri tuohon teatteriin tai musiikkiin verrattuna, niin silloin me tarvitaan niitä, jotka kulkevat ikään kuin edellä ja näyttävät sitä tietä ja nostavat ne tanssitaiteen asiat esille. Ja Jorma on ollut siinä roolissa hirvittävän vahva ja hyvä, ja Kuopio Tanssi ja Soi ei olisi sitä, mitä se on tänä päivänä, jos Jorma Uotinen ei olisi ollut siinä raivaamassa ikään kuin sitä polkua eteenpäin. Hänhän on ollut ihan sieltä 70-luvulta saakka tavalla tai toisella mukana meidän toiminnassa, vaikka aloitti taiteellisena johtajana silloin 2002. Niin kuin sitä lähtien ollaan oltu oikeastaan päivittäin Jorman kanssa yhteyksissä.
Tämä on pitkään rupeamaan eräänlainen loppu, mutta varmasti ystävyys säilyy.
Meistä on tullut kyllä ystävät, näin voi sanoa, että meillä on aina semmoisia keskusteluaiheita välillä, että ei niistä julkisesti huudella, mutta voidaan aina vähän avata omia arkkujamme. Puhutaan aika suoraankin erinäisistä asioista.
No mutta Riku Lehtopuu, kun sinä aloitat nyt uutena taiteellisena johtajana Kuopiossa, onneksi olkoon siitä pestistä nyt vielä tässä vaiheessa, vaikka
kiitos.
Tämä toki on tiedossa ollut jo jonkin aikaa, mutta Jorma Uotinen tuossa totesi, että festivaali jää hyvin käsiin ja tehän tunnette hänen kanssaan jo pitkän ajan kautta, mutta mikä merkitys hänellä on sinulle ollut?
On Jorma ollut aivan erottamaton merkitys mun taiteilijaksi kasvamisessa, että mä olin silloin hyvin nuori, kun aloitin Jorman assistenttina aluksi oli hyvin paljon sellaista, että mä autoin siinä luomisprosessissa ja nyt on ollut paljon harjoittajan työtä sen jälkeen siirtynyt niin kuin tämän tyyppiseen. Musta on ollut erittäin hienoa, että mä oon saanut olla niin pitkän aikaa saman koreografin kanssa. On ollut mahdollista työskennellä ja sit on voinut, mä koin itse, että semmoinen sisäänajoaika oli 3 vuotta. Ja sen jälkeen jotenkin se yhteistyö alkoi tulla hyvin orgaaniseksi ja luontevaksi. Ja myös että tarjoutuu näin niin kuin tanssijan näkökulmasta mahdollisuus viipyillä jonkun sanaston parissa pitkän aikaa ja hioa sitä samaa, ikään kuin palata aina uudelleen siihen samaan maailmaan. Se on ollut musta tosi arvokasta.
No, sinulla on historia Pori Dance Companyssa, olet ollut siellä tanssijana sekä myös taiteellisena johtajana toisena taiteellisena johtajana. Nyt kun kapula jää sinulle, niin mihin suuntaan haluat Kuopio Tanssi ja Soi -festivaaleja viedä?
Edelleenkin mun mielestä festivaalin jatkaa nykytanssiin keskittyvänä. Mun mielestä Kuopiossa on rikkaus se, että tämä esittelee tanssia hyvin monenlaisena. Ja tätä mä haluaisin jatkaa, että kun on kyse kansainvälisestä tapahtumasta, niin on selvää, että tänne tulee monenlaisista eri kulttuurisista lähtökohdista tehtyä ja syntynyttä taidetta, mutta sen lisäksi, että on nämä ikään kuin tällaiset maailmantemaattiset asiat, niin myöskin mä haluan, että festivaali voi tuoda esille tanssin sisäistä monikulttuurisuutta, että me näytetään tämä kaikessa laajuudessaan, että mitä tanssi voi olla, eikä ruveta rajaamaan liian kapealla linssillä, että tämä on kuitenkin sen verran iso tapahtuma, täällä on monenlaisia tiloja, mihin voidaan rakentaa teoksia.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, siis minkälaisista tanssista eri muodoissaan puhut?
No ennen kaikkea varmasti siis, kuten sanoin, niin nykytanssin erilaisia muotoja, mutta mun mielestä täällä on paikalleen, ne on osa festivaalihistoriaa myöskin tästä erilaisista etnisistä lähtökohdista, etniset tanssit, miksei klassisesta tekniikasta tuotettua taidetta myöskin, että on monenlaisia mahdollisuuksia ja en halua itse rajata.
Anna Pitkänen.
Tähän tekee mieli sanoa, että ollaan muun muassa Rikun kanssa erästä asiasta puhuttu, joka muuttaisi silloin tämänkin talon olemusta hyvin radikaalisti festivaalin pitopaikkana.
jos meidän suunnitelmat etenee, kyllä, niin tullaan näkemään tosi, kyllä, hienoja juttuja.
Onko tämä jokin salaisuus vai voiko puhua?
Ei voi, ei voi, ei voi, ei voi paljastaa.
Mutta itse olen siis kiinnostunut tällaisista myöskin eri taidemuotoja yhdistävistä toteutuksista, että missä nämä erilaiset rajat limittyy toisiinsa ja mahdollisesti syntyy uusia taidemuotoja, tällaiset kosketuspinnat. Näitähän on paljon tehty, että on yhdistetty eri taidelajeja, mutta just sellaiset mua kiinnostaa, että missä nämä ei ole erillisinä saarekkeinaan, vaan nämä yhtyy. Ja siitä on sitten kiinnostava nähdä, että mitä seuraa niin kuin näistä toteutuksista.
Liittyykö tämä jotenkin siihen, olet jossain haastattelussa sanonut aikaisemmin, että sinua kiinnostaa myös digitaalinen yhteenliittäminen tanssin kanssa. Ja olet maininnut myös, että haluaisit mahdollisesti tuottaa myös jotain uutta itse festivaaleilla, eikä pelkästään tuoda valmiita teoksia paikalle.
Mun mielestä on aina kunniakas teko, jos voidaan myötävaikuttaa kantaesitysten syntymiseen ja tarjota taiteilijoille työskentelyn mahdollisuuksia. Ensisijaisesti Kuopio Tanssi ja Soi ei ole ollut tuottava taho, mutta katsotaan, että missä määrin meillä on mahdollista olla edistämässä uuden taiteen syntymistä. Tämä olisi minusta tärkeä asia, ei pelkästään tänne, vaan ihan kaikkialla.
Millaisia edellytyksiä tällaiselle olisi, jos lähdettäisiin tekemään omia kantaesityksiä, Anna Pitkänen?
Kun lähdetään rakentamaan hyviä ideoita, niin kyllähän se taipumus on siihen, että rahoituksia hyville asioille löytyy. Rahaa maailmassa on ja niitä pitää lähteä sitten vaan peräämään. Kun löytyy ideoita, niin koskaan ei ammuta alas siinä vaiheessa, vaan katsotaan, että mitä siellä voisi olla ja lähdetään etsimään sitten mahdollisuuksia. Kumppaneita löytyy ja uskon, että hyville asioille löytyy myöskin resursseja.
Paula Tuovinen, mitä sinä ajattelet siitä, että kotimaiset festivaalit lähtisivät tekemään omia kantaesityksiään esimerkiksi aktiivisemmin kuin nyt?
No se on varmasti ihan hyvä asia ja maailmalla on paljonkin sitä käytäntöä, että oikeastaan tämmöinen festivaali voi olla osatuottaja jonkun toisen kansainvälisen festivaalin kanssa esimerkiksi tai jonkun tuotantotalon tai alustan kanssa muualla Euroopassa, että se on erittäin viisasta, koska niin kuin sitä kautta itse asiassa luodaan, niin kuin, sitten, jos siinä on siis suomalaisia tekijöitä, niin heille työmahdollisuuksia myöskin ja verkostoja sitten kansainvälisesti, että se on ehdottoman tärkeä, hyvä idea.
Täällä Riku nyökkäilee.
Kyllä, siis mä olen just tällaisen mallin puolesta, että oishan nyt erittäin hienoa, jos Kuopio Tanssi ja Soi voisi toimia ikään kuin tämmöisenä foorumina, josta me saataisiin lähetettyä myöskin sitten meidän taiteilijoita muualle, ja tämä voisi olla se kanava, mistä tehdä sitten läpimurto.
Anna Pitkänen.
Kyllä, tuo kanava on hyvin tärkeä, koska kun 50 vuotta on toimittu, sinä aikana on syntynyt valtava kansainvälinen verkosto. Muun muassa ajatellaan niitä taiteilijoita, jotka ovat tanssijan roolissa tai koreograafina, harjoittajana, miten tahansa olleet täällä ja levittäytyneet ympäri maailmaa. Ja tietyllä tavalla ne kontaktit ovat siellä olemassa. Ja tämmöisten kanavien kautta niin kun pystytään tekemään paljon hyvää suomalaiselle taidekentälle ja suomalaiselle tanssitaiteilijoille. Ja ylipäänsä taiteilijoille, niin kuin tuossa Riku sanoit siinä, että haetaan vähän yhdistäviä taidemuotoja, niin silloin siellä tavallaan mennään vähän laajemmin myös ulos.
Kysytään, Riku Lehtopolku, kiitän sinut ihan juuri, mutta kysyn vielä sitä, että tässä eilen nähtiin muun muassa aika tällaisia, voisin sanoa, spektaakkelimaisiakin teoksia, kaksi kappaletta, aika korkean intensiteetin tuotoksia. Tullaanko tämmöistä näkemään jatkossa vielä Kuopiossa?
Varmasti tullaan, että esimerkiksi Hofes-sektor on yksi mun suosikki koreografeja, että hän olisi aivan yhtä hyvin voinut olla minun valitsemanani täällä. Että oli ilo katsoa, että oli niin erilaisesta kentästä rakentuvia teoksia, että näytti hyvin erilaiset maailmat ja toimii erilaisessa kehyksessä ja molemmat erittäin taidokkaasti toteutettuja.
Anna Pitkänen.
Niin kuin Riku, sun kanssa on puhuttukin siitä paljon, että festivaalilla on niin paljon hyviä asioita, hyvin meneviä asioita, niin ei ammuta niitä alas, vaan säilytetään hyviä asioita ja haetaan niitä mahdollisuuksia ja uusia palikoita sitten, joilla saadaan niitä uusia elementtejä ja niin kuin muutosta aikaan, koska ympäristö muuttuu ja festivaali muuttuu siinä samalla.
Kuopio Tanssi ja Soi, taiteellinen johtaja tuleva, mutta ihan kohta jo taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku. Kiitoksia vielä tässä Kulttuurikkössä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Tuukka Pasanen ja lähetys tulee tänään Kuopio Tanssi- ja Soi-festivaaleilta, Kuopion musiikkikeskuksesta. Ja nyt puhutaan pari sanaa tieteestä sekä tanssimisesta erotuksena tanssitaiteelle. Tästä Pauli Tuovinen eilen puhuit ihan ansiokkaasti tuolla, tai mainitsit, että tässä on ero. Mukaan lähetykseen on saapunut nyt Itä-Suomen yliopiston liikuntafysiologian professori Heikki Tikkanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä meidän alapuolellamme kuuluva häly kuuluu tällaisesta liikelaboratoriosta. Teillä on tanssitaiteen tohtori ja terveystieteiden moniammattilaisen, näin voisi sanoa, Hanna Pohjolan kanssa täällä Kuopiossa. Nyt tehdään teosta, missä teidän liikelaboratorio mittaa ihmisten liikkeitä ja siitä tehdään sitten lopuksi teos. Mutta tämä on myös ihan tutkimuskohde teillä Itä-Suomen yliopistossa, tiedekohtaa taiteen. Mistä on kyse?
No, kyse on siitä, että liike on ensinnäkin terveyttä, sen takia se liittyy terveystieteisiin ja Itä-Suomen yliopistoon, mutta sitten liike on myös havainnollistettava ulkopuolelta ja nähtävä sieltä. Ja kun sitä nähdään ulkopuolelta, niin siitä voidaan vetää moninaisia johtopäätöksiä. Ja liittyy ensinnäkin siihen toistoihin, joita tehdään tanssissa paljon, niin voidaan ajatella tanssijan terveyttä ja tulevaisuutta, koska tanssijan ura ei ole valtavan pitkä missään tapauksessa ja se täytyisi vammoitta pyrkiä menemään läpi. Ja yksi asia on, että pyritään estämään tanssijoiden rasitusvammoja kuvaamalla heitä ja katsomalla heidän liikkeitä ja havainnollistamalla siitä. Mutta sitten toinen on ihan, että meillä on täällä Itä-Suomen yliopistossa neurotieteet on aika vahvana alueena ja toinen on tietysti tanssin käyttäminen kuntoutuksessa, nimenomaan aivojen kautta kuntoutuksessa.
Miksi juuri tanssi?
No, tanssi on aika monipuolinen laji. Tanssiin liittyy usein, ei aina, mutta poikkeuksetta liittyy musiikkia. Jokainen voi kuvitella, kun musiikkia tulee, niin jalka alkaa vipattamaan. Eli se rytmiikka, mikä siihen musiikkiin liittyy, niin saa meidän kehon liikkumaan. Mutta sitten myös toisinpäin. Monta kertaa näkee, että kun on liikettä, niin siihen ryhtyy miettimään sitä musiikkia, sitä rytmiä. Ja siinä kohdistuu molemmat. Ja sillä tavalla siinä on tämä visuaalinen havainnointi, mutta myös kuulon kautta tuleva reagointi, puhumattakaan sitten, mikä liittyy sitten tuki- ja liikuntaelimistön liikuttamiseen. Ja siinähän aivot kaikissa näissä kolmessa on keskeisenä tekijänä.
Mikä tämä on tämä mekanismi, joka nimenomaan aivoissa nyt sitten tapahtuu tämän liikkeen?
No, aiemmin
kautta
ajateltiin, että aivot on aika toivoton tapaus, että sen jälkeen sieltä vaan kun ikääntymistä tulee, niin aivosoluja häviää. Mutta nyt minun on havaittu, että se ei ihan olekaan niin, että jos aivot saavat ärsytystä eri tahoilta, niin kuin tässä tapauksessa kuulosta, näöstä ja totta kai sitten tuki- ja liikuntaelimistöstä molempiin suuntiin sekä havainnoiden että tehden kulkee informaatiota, niin se pystyy kehittämään, puhutaan aivojen plastisiteetistä, pystytään plastisesti muovaamaan aivoja ja tästä on tullut tämä kuntouttamisajatus siitä, että mitä monipuolisemmin saadaan sitä informaatiota menemään sinne aivoihin ja sieltä tulemaan ulos, niin sillä on kuntouttavaa vaikutusta.
Paula Tuovinen täällä nyökkäilee hyväksyvänä. Hanna Pohjola on juuri itse asiassa nyt itse kiinni tuossa liikelaboratoriossa. Tuolla aikaisemmin mitattiin, siis myös Jorma Uotinen teki pohjatanssin tähän teokselle, joka tulee. Anturit ovat mitanneet nyt Jormankin tässä mielessä. Mutta tässä tämä aivohalvausasia kiinnostaa edelleen. Hanna Pohjola on tehnyt muun muassa sitä teidän kanssa yhteistyönä, eli aivohalvauspotilaita.
Kyllä joo, ja siinä on Pasi Karjalainen tuolta soveltavalta fysiikalta professori myös ollut mukana vahvasti. Ja siinä ajatuksena on juuri, että tätä tanssin liikettä ei pelkästään niin, että ulkoapain tuodaan jotain liikettä, vaan että ihminen itse pyrkisi tekemään sen liikkeen ja ehkä näkemään sen liikkeen, mikä tässä voidaan, niin kuin tuossa liikelaboratoriossa pystytään havainnollistamaan, se, että se liike tulee myös sille ihmiselle visuaalisesti itselleenkin nähtäväksi. Ja se on aika mielenkiintoinen ilmiö, sillä mehän usein, me emme katso itseämme, vaan muut katsovat meitä. Mutta tässä on niin kuin mahdollisuus katsoa myös itseä ja havainnoida sitä liikettä. Tätä on tietysti urheilussa esimerkiksi käytetty paljon, kun liikkeitä on kuvattu ja sitten näytetty sitä liikettä tälle urheilevalle ihmiselle, mutta nyt tässä tämä asia tuodaan kuntoutukseen mukaan. Ihminen visuaalisesti näkee, mikä se liike on ja miten hän sen itse kokee ja pystyy kokemaan.
No, mitä te nyt sitten mittaatte ja miten tätä voi hyödyntää? Onko tämä nimenomaan tällaiseen kuntoutustoimintaan hyödynnettävä asia?
Kuntoutus on varmasti yksi, se on ihan tulevaisuuden, aivan varmasti tulevaisuuden nousevia aloja, mutta ihan yhtä lailla sitten sairauksien diagnostiikkaan, että meillä on monia aivojen degeneratiivisia sairauksia, siis semmoisia sairauksia, joissa aivot pikkuhiljaa menettävät kykyään toimia optimaalisesti, niin niitä voidaan havainnoida. Se mitä silmä ei näe eikä korva kuule, niin kuin sanotaan, niin sen kyllä tämmöinen koneäly pystyy havainnoimaan aika tarkastikin sitten ja näkemään sen, että tuleeko siihen liikkeeseen jotain semmoista poikkeavuutta. Ja tämä on varmasti toinen tulevaisuuden ala, että pystytään varhaisdiagnostiikkaan aivojen sairauksissa.
Paula Tuovinen, sinulla on pitkä historia tanssijana. Miltä tällainen kehon mittaaminen tässä mielessä kuulostaa?
No siis on tosi hienoa, jos taide ja tiede yhdistyy. Mä itse on siis, tein maisterin tutkinnon kognitiivisesta antropologiasta ja siinä nimenomaan niin kun, kiinnostuin itse asiassa sen takia, että mun lähisuvussa on synty lapsi, jonka suurin osa aivoista tuhoutui ja siinä teinkin tämmöisen teoksen, jonka nimi oli Aistin vuonna 2004, joka liittyi siis siihen, että se niin konkreettisesti ymmärsi siinä sen, että jos sulla ei ole aivoja, niin sä et liiku. Toisaalta se, että kuinka suuri merkitys liikkumisella on aivojen kehittymiselle. Ja oikeastaan se, että aivot on moniaistinen kokonaisuus ja nämä kaikki linkittyy toisiinsa. Ja sitten on myöskin muuten lähisuvussa henkilö, joka on lapsuudessa myös saanut pienemmän vamman aivoihinsa ja hänen toinen puoli ei toimi. Mutta että hän on äärimmäisen älykäs ihminen ja sekin tiedetään, että miten aivot ikään kuin voi ottaa toisen, tai siis että tietyt niin kuin aivot pystyy ikään kuin kompensoimaan sitä, että jos joku kohta on tuhoutunut, niin sitten pystytään kompensoimaan toisilla alueilla. Ja mun oma kokemus on siis se, että itse asiassa on, että liikkuminen on ajattelemista ja oikeastaan tanssijan työssä niin kuin näkee sen ja ne henkilöt, jotka tanssivat, yleensä sitten se liittyy käsitteellistämiseen ja se liittyy siihen, että jos sä monipuolisesti liikutat itseesi ja niin sä sitä myöskin kirkkaimmin sä pystyt ajattelemaan, koska sä pystyt hyödyntämään just tää plastisiteetti, että jotenkin mitä enemmän sä luot niitä aivoverkkoja, niin sitä paremmin ja kirkkaammin sä pystyt myös ajattelemaan, koska ajattelemaan myös luovasti. Et jos ajatellaan, että liikkumisessa voi olla sellaisia, niin kuin yleensä ihmiset toistaa tietynlaisia liikemalleja, ja sitten mitä enemmän sä harjoittelet toisenlaisia liikemalleja, niin sulle syntyy ne väistämättä, ikään kuin sä joudut niin kuin, ikään kuin luomaan verkkoyhteyksiä ja uusia verkkoyhteyksiä, niin se on niin kuin se luo niin kuin siinä niin kuin semmoista herkkyyttä, mitä sä et muuten sä et pysty ajattelemaan, etkä myöskään liikkumaan niin herkästi kuin nämä on niin kuin kytköksissä. Liikkuminen ja ajatteleminen ihan kytköksissä toisiinsa.
Eli keho opettaa.
Keho opettaa ja se on niin mielenkiintoista, kun tekniikka on kehittynyt, että me samanaikaisesti pystymme kuvantamaan aivoja paljon enemmän kuin mitä vuosia sitten on pystytty. Ja kuvantamaan toiminnallisesti, ja pystytään yhdistämään niitä sitten tähän liikkeeseen. Ja samanaikaisesti meillä on mahdollisuus sitten mitata myös verenkierrosta, että mitä aivojen toiminta ja liiketoiminta saa aikaiseksi, semmoista, mitä meidän kehossa tapahtuu muutakin. Se biokemiallisia muuttujia, samanaikaisesti näitä liikennemuuttujia, mutta samanaikaisesti myös sitten aivojen kuvantamisen kautta tapahtuvia havainnoitavia muutoksia. Ja näiden yhdistäminen, tämä on ehdottomasti tulevaisuutta, isoa tulevaisuutta.
No pitäisikö tällaista taiteen ja tieteen yhdistämistä tehdä nyt sitten enemmänkin?
Aivan ehdottomasti. Siis itse asiassa olen liikuntalääketieteen professorina täällä ja olen sanonut, että kun se englanniksi on sports and exercise medicine, niin se pitää olla sports and exercise medicine and performing arts. Koska oikeastaan tänä päivänä myös urheilijat ovat taiteilijoita ja mä en haluaisi niin kuin kauheasti erottaa niitä ja toivoisin hyvin läheistä kontaktia niissä asioissa, joissa ollaan yhteisiä, eli tässä toistoissa, niiden opettelemisessa, niiden tekemisessä. Puhutaan kymmenistä tunneista tehdä samaa työtä. Se on itse asiassa samanlaista tekemistä. Ja toivoisin, että myös taiteiden lajeissa ihan yhtä lailla piirtäminen, kuvan havainnointi saa meidän aivoissa tapahtumaan sellaisia asioita, jotka liittyy tähän plastisiteettiin ihan yhtä lailla. Että kaikki se, mitä me tehdään niin kuin sen jälkeen, kun me lähdetään sängystä ylös, niin se on kaikki sitä liikettä. Ja siihen kuuluu tanssi, musiikki, kaikki tekeminen ja aivot. Aivot keskeisenä.
Paula Tuovinen.
Joo, ja se on jännittävää, että miten niin kun
koko kulttuuri itse asiassa perustuu motorisille liikemalleille. Eli, ja se näyttäytyy esimerkiksi, mä oon ottanut esimerkkejä joskus siitä, että jos menee, että Suomessa ikkunat aukeaa tietyllä tavalla, niin sä tiedät, että sä otat niin kuin tosta kiinni ja sit sä teet niin kuin näin. Mutta kun sä meet Saksaan, niin sit siellä ikkuna aukeakin eri tavalla, niin sä oot aika hukassa jonkun aikaa, kun sä et jotenkin tajua sitä, että miten sun pitäisi niin kuin toimia. Ja toinen on tietysti se, että kun sä asut jossain asunnossa pitkään, niin sä tiedät, että kun sä meet aamulla, niin automaattisesti otan tuosta tuolla kädellä ja käännän tätä jääkaapiovea tähän suuntaan. Et ne mallit niin kun tulee sun kroppaan ja sä tiedät, miten toimia. Mutta kun sä meet sitten uuteen asuntoon, niin kuinka siinä menee hetken aikaa, että sä tavallaan tajut, että miten sun pitää liikkua siellä.
Ja tähän juuri tanssi tuo sen, että kun tanssia tulee ja liikettä tulee uusia yllätyksellisiä liikkeitä, se on aivojen kannalta esimerkiksi ikääntyvälle ihmiselle erittäin hyvä malli, koska me totutaan tosiaan, tämä on hyvä esimerkki, tämä ikkunan avaaminen samalla tavalla. Sitten kun se käännetäänkin toisella tavalla avattavaksi tai jotenkin muuten tehtäväksi, samalla tavalla tanssissa, kun siinä opitaan uusia liikkeitä, uusia tekemisiä, niin se pitää meitä yllä. On sanottu, että se on se tärkein elämää ylläpitävä voima aivoissa, että tulee uutta, ei toisteta vanhaa.
Ja sitten mä haluan vielä sanoa sen, että näistä vanhoista opinnoista niin muistelisin niin, että suurin osa aivoja on itse asiassa rakentuu motorisia valmiuksia varten. Kyllä. Ja oikeastaan jos ei niin, että kaikki muu tulee sen päälle. Eli jos se motorinen asia pitää löytyä ensin ja sitä kautta syntyy kaikkea muuta. Muun muassa käsitteellistäminen, eli käsitämme Suomessa käsitämme.
Aivan, eli tämä sana itsessään.
Kyllä,
niin, ja sehän tulee kaikki.
Kyllä, ja aivoistahan iso osa, siis liikemotoriselta aivokuorelta on käsiä, koska ne on just kaikkein tärkeimmät, niissä on kaikkein pienimmät lihakset toiminnassa, mutta toki sitten isot liikkeet ja isot lihakset pitävät sitten kokonaisuutena, siellä on isot motoriset ketjut, jotka toimivat silloin, kun tanssitaan esimerkiksi, ja siihen tulee jalat mukaan, tulee vartalon mukaan, sen havainnointi. Se on minusta sellainen niin kuin, koko elämän jatkuva oppimisprosessi on niin kuin siihen liikkeemiseen. Se ei saisi jäädä siihen nuoruuteen. Puhutaan paljon lasten ja nuorten liikunnasta, mutta minusta yhtä hyvin voidaan puhua ikäihmisten ja aikuisten liikkumisesta ja sen opettamisesta ja oppimisesta. Uudelleen ja uudelleen.
Eli jos ajattelee sitä, että aika usein vauvathan tekevät sitä, että hehän tunnustelevat asioita, että mistä on kyse, niin onko tämä nyt sitä käsittämistä, mitä pitäisi jatkaa sitten tämän vauvajan jälkeenkin?
Koko elämän.
Niin mä sanoisin, että sen sijaan, että me tosiaan toistetaan aina sitä samaa liikerataa, mikä myöskin on tietysti tietyissä lajeissa ja niin kuin sitä opetellaan, mutta juuri nykytanssin, ja kun mennään riittävän pitkälle siinä nykytanssissa, niin sen koko opetuksen perusta on itse asiassa se, että sä opit myös koko ajan pois niistä tietyistä liikemalleista, eli koko ajan laajennetaan tavallaan sitä kapasiteettia, että mitä sä voit tehdä, eli sä et vaan opi niin kuin sitä yhtä.
Että vaikka se yksi on siellä pohjalla, niin siihen tulee aina sitä uutta, rakennetaan uutta lisää.
Joo, ja hyvin sensitiivistä. Niin kuin, että, ja se on se, itse asiassa se, missä alkaa tanssi näkyy vasta. Että, sitten, että mikä erottaa sen, jos te katsotte harrastajan esitystä, ja sitten kun sinne tulee ammattilainen, niin se ammattilainen on päässyt paljon pidemmälle siinä hienosäädössä.
Valtavan kiinnostavaa. Kiitoksia tässä vaiheessa liikuntalääketieteiden professori Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopistosta.
Kiitos.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä suorana Kuopion musiikkikeskuksesta. Kuopio tanssi ja soi -festivaaleilta. Meillä on vielä hiukan aikaa. Puhutaan hetki itse asiassa kulttuuripolitiikasta ja rahasta. Paula Tuovinen, täällä järjestettiin eilen seminaaritilaisuus, jossa taiteilijat pääsivät keskustelemaan taiteen tekemisen tilasta. Ja puhetta oli hyvinkin paljon nimenomaan edellytyksistä tehdä taidetta Suomessa. Tässä nyt oli ehkä tanssi aika paljon fokuksessa. Sinulla on pitkä historia tanssin parissa ja olet toiminut taideyliopiston vararehtorina, olet nykyään Taiken johtaja, pyörit siis myös paljon vallan parissa ja näin ollen tiedät rahasta ja suomalaisen kulttuurin rahankäytöstä hyvinkin paljon. Eilen huolta ilmaistiin muun muassa sitä, että mitkä on esimerkiksi tanssitaiteen tekemisen edellytykset Suomessa. Mitkä ne ovat tällä hetkellä, jos ajattelee ammattimaista tanssin tekemistä?
Suomessa on luotu taiteen tukijärjestelmä erityisesti 60-70-luvulla ja tämä nykyinen järjestelmä pohjaa aika pitkälle niin kuin vielä siihen. Ja, sitä on uudistettu kyllä, mutta yleensä aina niin kuin vähän siilomaisesti, että jotain tiettyä kohtaa on parannettu. Ja esimerkiksi tanssin osalta, että kun huomattiin, että tanssiyhteisöille ei ole niin kuin tukimuotoa, niin luotiin tanssin aluekeskukset. Niin kuin erillinen yksittäinen tämmöinen rahoitusinstrumentti, Mutta näitä on sitten hirveä määrä, kaikennäköisiä erilaisia pieniä tällaisia parantavia laastareita on tullut, ja oikeastaan tämän nykyhetken tilanne on oikeastaan se, että se on vähän samantyyppinen kuin sosiaaliturva, että sitäkin on aina pikkusen paranneltu. Että se on aikamoinen sirpalemainen kokonaisuus, ja se vaikeuttaa tällä hetkellä niin kuin monen muunkin kuin tanssitaiteilijoiden tilannetta ja sitä mahdollisuutta tehdä omaa taidettaan. Siis tanssitaidehan on aina ollut siis sellainen niin sanottu 1% taide, että se saa hyvin pienen osuuden niin kuin siitä kaikesta taiteen tuesta, mitä on. Mut sama koskee monia muitakin tämmöisiä, voisi sanoa, jotka on tullut sen perusrakenteen jälkeen, kun luotiin valtion osuusjärjestelmä, tai sanotaanko luotiin teatterit, isot teatterit ja kaupungin teatterit ja orkesterit. Ja sitten tämä apurahasysteemi oikeastaan kirjailijoille ja kuvataiteilijoille, niin se on se sellainen pohja, mihin se on rakennettu. Niin siinä jää paljon lajeja niin kuin ulkopuolelle.
Niin, tässä on monta hankalaa asiaa. Yksi tietysti on kokonaisrahoitus. Nythän uusi hallitus lupasi, että tätä kulttuurin taiteen määrärahoja nostettaisiin pitkällä aikavälillä asteittain nyt sinne kohti sitä 1%. Mitä sillä saisi aikaan? Riittääkö se?
No siis tämä 1% tarkoittaa, että valtion budjetissa on sellainen luku kuin taide ja kulttuuri, niin sen tulisi olla 1%. Ja se tarkoittaa noin 110 miljoonaa euroa. Että kyllä sillä jo pystyisi luomaan tietyllä tavalla, että jos sitä rakennetta vielä uudistettaisiin, niin kuin ikään kuin joustavampaa ja parempaa rahoitusta taiteelle. Tai sanotaan, mä puhuisin niin kuin panostuksesta taiteeseen ja kulttuuriin, koska se on panostus, joka tuottaa sitten muuta rahoitusta, niin kun taiteilijat ja taideyhteisöt pääsisivät kunnolla tekemään muun muassa luontevaa omaa kansainvälistymistä, niin sitä muuta rahoitusta pystytään hankkimaan silloin.
Tähän liittyen tämä kuitenkin on kysymys, joka vaikuttaa nimenomaan siihen tekijöihin, ihmiset, jotka yrittävät elää omalla taiteellaan. Eilen puhuit muun muassa siitä, kuinka apuraha on sanana myös jossakin määrin ongelmallinen. Tällä hetkellähän iso osa tekijöiden ajasta menee siihen, että erilaisia apurahoja jatkuvasti haetaan, ja ne eivät ole myöskään erityisen isoja. Mutta mikä tämä ihan oikeastaan ajatuksellisesti on tämä probleema tässä apurahassa?
No, kaikki muut kansalaiset, kun ne tekee töitä, niin ne saa palkkaa. Ja apuraha on kerta kaikkiaan vanhentunut muoto korvata työstä. Sen suuri ongelma on se, että ensinnäkin se luo jo sellaisen mielikuvan, että joku saa jotain ilmaista rahaa, joka ei kuluisi, tai joka on semmoista, niin kuin, saadaan vähän niin kuin tuosta noin vaan. Ja apuraha on automaattisesti aina vähän pienempi kuin mikä siis yleensä, jos puhutaan palkoista, niin niissä on tietyt standardit ja joku pitää huolta, että ne myös nousee siinä niin kuin vuosien varrella ja tulee indeksikorotuksia ja muuta. Apurahat vaan on, ja ne on aina sellaisia pikkusia karkkirahoja, niin kuin joku sanoi tänään. Ja sitten toiseksi, että niistä saatetaan ilmoitella lehdissä, että se ja se sai apurahaa, mutta ei kukaan kerro, että joku sai kuukauden palkan jostakin. Että sitä ei lehdissä ilmoitella. Ja että se luo sellaisen mielikuvan, että se ei ole työtä. Että se on vaan vanhentunut.
Ja tämä pitäisi päivittää. No mutta toinen asia oli myös se, että tällä hetkellä esimerkiksi johtamalla se taikeella ei ole mahdollisuutta jakaa rahojaan haluamallaan tavalla, sillä osa on suoraan ministeriön sanelemia siihen, että mihin siiloon mikäkin kuuluu. Ja järjestelmä on hyvin monimutkainen. Anna Pitkänen, sinä olet johtanut Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalia vuodesta 1996. Teilläkin on yhteistyökumppaneina erilaisia tahoja ja rahaa tulee niin EU-yhteistyötahoilta kuin Kuopion kaupungilta ja sieltä. Kuinka hankalaa tällaisen festivaalin pyörittämisessä on oikeasti hoitaa ne rahat sen pyörittämiseen?
Se on hyvin työlästä. Haetaan paljon monesta eri lähteestä ja monesti ne ovat pieniä. Meillä on se perusrahoitus, sanoisin, että se on sillä lailla kohtuullisen hyvä. Kuopion kaupunki on meillä se suurin rahoittaja ja kaupungin osuus on semmoinen päälle 30% meidän rahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroja, semmoinen 20%. Sitten meillä on oma rahoitus, se vähän vaihtelee vuosittain, 35-45% sitä väliä. Ja väliin jää joitakin prosentteja ja ne on aina sitten satunnaisia. On säätiöitä ja on yritysrahoituksia ja, Ja vuoden aikana käytetään erittäin paljon aikaa niihin hakuihin. Joskus onnistuu, joskus ei onnistu. Ongelmatiikka on se, että muun muassa säätiöpuolella niin kaikki haut ovat erikseen ja jokaisella on oma proseduurinsa. Siinä pitäisi löytää semmoinen yhteinen sateenvarjo, että haettaisiin samalla muodolla, samanlaisilla samoinlaisilla tiedoilla voitaisiin hakea kerran. Ja ei niin, että tehdään 20 hakemusta, vaan tehtäisiin yksi hakemus ja samalla niin kuin päällekkäisyydet pystyttäisiin eliminoimaan ja säästämään paljon työtä siihen varsinaiseen juttuun. Esimerkiksi meillä siihen, että rakennetaan sitä festivaalia, tehdään markkinointia ja tehdään viestintää ja niin poispäin. Mutta edelleenkin tähän sanoisin, ollaan jäsenenä Finland Festivals-organisaatiossa. Siellä me puhumme, emme koskaan puhu avustuksista, vaan me puhumme investoinneista. Sitä, että se raha on investointi johonkin tulevaan ja tulevaisuuteen. Me pannaan ruksit aina siihen avustussanan päälle. Ja minusta se olisi se oikea suunta. Silloin se on myös meillä asenteena ja se on myöskin... Niin kuin tuo Paula sanoi äsken juuri, että siinä syntyy vähän semmoinen anovan fiilinki siinä avustussanassa. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Se on väärä mielikuva.
Niin, tätä pitäisi ajatella nimenomaan sijoituksena ihmiseen.
Ihmiseen, kyllä.
Vielä ihan loppuun sitä, että kun... Tässä tuntuu välillä, että tätä kulttuurin määrärahojen kanssa kun puhutaan, niin sitä kulttuuria voitaisiin tuottaa siis silmittömät määrät, jos se aika, mitä menee näiden hakemusten rustaamiseen, vapautuisi sen itse asian tekemiseen. Niin onko tässä mitään ensiaskelta, mitä Paula Tuovinen Taiken johtajana haluaisi toivoa nyt vaikkapa tätä prosentin nostoon pohtivalta uudelta hallitukselta?
Kyllä mä näkisin, että meidän pitäisi selkiyttää ja tehdä kokonaisuudistus oikeastaan tähän taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Ja yksi osa sitä olisi juuri toimista, mistä just äsken puhuttiin, että pitäisi luopua sanasta apuraha, pitäisi luopua sanasta avustus, pitäisi luopua sanasta alue. Että meidän pitäisi yksinkertaisesti rahoittaa taidetta ja kulttuuria koko Suomessa. Meidän pitää muuttaa käsitteet ja pitää muuttaa se koko rakenne ajatella uudestaan, jotta se vastaisi tämän hetken tarpeisiin, mitä taide- ja kulttuurikentällä on ja mitä tarpeita yleisöllä tai kansalaisilla on ja koko yhteiskunnalla on. Että tämän hetken rakenne ja systeemi ei ole oikein, se ei palvele enää parhaalla mahdollisella tavalla.
Anna Pitkänen.
No mä ajattelen tässä, tuli juuri asia, tuommoinen yleinen mielipide, asenneilmasto pitäisi saada muokattua niin, että siellä nähdään ne hyödyt, mitä kulttuuria tuottamalla pystytään saamaan muun muassa kansanterveyden puoleen. Se tulee sivutuotteena, ikään kuin sanotaan, se taide on se substanssi ja se on se oleellisin asia siinä, mutta se asennetason muuttuminen on yksi oleellisimmista asioista. Toki aina rahoituksen puolella niin aina voidaan toivoa, että budjetit kasvaa. No, kasvaa tai ei, toivotaan, että kasvaa.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalien toiminnanjohtaja Anna Pitkänen sekä Taiteen edistämiskeskus Taiken johtaja Paula Tuovinen. Ja erinomaista festivaalin jatkoa teille. Toivottavasti festivaali jatkuu yhtä hyvätasoisena kuin sen eilen oli.
Kiitoksia. Tervetuloa. Kiitos.
Täällä ohjelmaa löytyy. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen tulee jälleen Helsingistä, silloin keskustakirjasto Oodista. Siellä Pauliina Grym vetää viimeisen kevään tai nyt kesän kisastudion. Vieraana on Pia-Maria Montonen, Anna Moilanen ja Sami Kuusela. Nyt täältä Kuopiosta kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Tuukka Pasanen oli paikalla Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalilla. Ja tosiaan huomenna viimeinen kisastudiolähetys Kulttuuri Ykkösessä, mutta Kulttuuri Ykkönen toki jatkuu läpi kesän, tai ainakin vielä kesäkuun, maanantaina taas 15 uutisten jälkeen. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä on vuorossa englanninkielinen uutislähetys, ja tänään vieraillaan myös muun muassa Tamminiemen saunassa tapaamassa ylälauteiden vieraita 17 uutisten jälkeen. Mutta nyt uutiset englanniksi.
Thank you.